Kilometry Jiřího Ješka.
Krásné čtvrteční odpoledne vám od mikrofonu radiožurnálu Sport přeje Karel Janů. Jsou tu znovu kilometry Jiřího Ješka z Vinohradského studia. Jirko, tak snad po měsíci ještě se ti tady líbí u nás na Vinohradské.
Naopak, já jsem se strašně těšil, takže zpátky z Paříže oba dva a opět ve studiu u nás na Vinohradské.
Tak vítej, jsme rádi, že pokračujeme dál. Hodně se toho stalo od té doby, co jsme tady spolu mluvili naposledy. Jednou jsme si to s Martinem Charvátem, pravda, a střihli z našeho stříbrného Airstreamu přímo těsně vedle Českého olympijského domu. Ale teď už tedy zpátky z Prahy, tak hodně se toho stalo, hodně se toho děje, máme toho hodně, co chceme probrat. Pojďme začít u olympiády.
No, dnes to bude takové bilanční, protože se chceme věnovat tomu, co jsme viděli a co jsme měli možnost i komentovat na olympijských hrách v Paříži. Od toho se odrazíme k tomu, co nás v profesionální cyklistice čeká, tedy ke španělské Vueltě, která startuje už tento víkend. A ještě bych se rád věnoval tomu, co se bude dít tady v České republice pro amatérské cyklisty, a to si necháme těsně před koncem dnešního pořadu. Takže se vrátíme na začátek k tomu, co jsme zažili v Paříži. Já se chci nejdřív zeptat tebe, jak se ti na olympijských hrách líbilo, protože pro tebe i pro mě to byla v téhleté reportérské pozici vlastně premiéra.
No, pro tebe to byla premiéra v reportérské pozici, pro mě to byla premiéra úplně, bylo to fantastické, bylo to strašně intenzivní, strašně moc jsem si to užil i pracovně, i pokud šlo o ten program, který jsme si snad občas dokázali vytvořit i v tom volném čase, kterého nebylo moc. A já ti to vrátím, jaký je velký rozdíl mezi tím, když jsi byl na olympiádě jako sportovec a teď, když jsi tam byl jako novinář.
Tak jediné, co je stejné, je ta atmosféra. Já jsem měl pocit, že si to užívám úplně stejně, jako v tom případě, kdy jsem na těch předchozích pěti měl možnost závodit, a ten stres byl vlastně podobně velký, protože přece jenom ty se 4 roky připravuješ jako sportovec na to podat tam ten jeden den, nebo v mém případě třeba ve 4 disciplínách, 4 dny, ten nejlepší výkon. Ale tady, kdy já jsem v podstatě dělal práci, ve které nejsem samozřejmě úplně kovaný, ve které si nejsem úplně jistý, to znamená reportovat to dění a třeba i mluvit o tom, co se děje v jiných disciplínách, než je v cyklistika. Tak to bylo, ten stres byl podobně silný, ale úplně jiným způsobem, a byl prakticky od té chvíle, co jsem vstal, než jsem šel spát.
A že asi 20 hodin denně.
A že jsme toho moc nenaspali, to je druhý, co chci říct, jaký je rozdíl, protože na té olympiádě sportovec, než přijde ta hodina H, kdy opravdu přijde ten závod, na který se připravuje, tak se snaží co nejvíc spát, co nejvíc odpočívat, proto tam ty sportovci jsou třeba pár dní dopředu, aby se opravdu naladili na ten moment. A tady jako žurnalista, jako novinář, já jsem spal maximálně. Jeden den jsem měl, že jsem spal těsně přes 6 hodin, a jinak to bylo vždycky tak 5 hodin, 5,5 hodiny. A to je fakt znát, když se to za těch 21 dní nasčítá.
Já jsem taky nejvíc naspal asi 6 hodin, a to bylo, když jsem zaspal. To mě potom kolega musel ráno jít budit, abychom to stihli do IBC. Ale jdeme od toho, jak říká Honza Pěruška. Budeme mluvit hlavně o cyklistice. Byli jsme spolu na silničních závodech, ty si myslím navštívil, co se na kolech dalo. Půjdeme k tomu za chviličku, ale s Jakubem Markem jste byli taky na maratonu, tak jaký tohle byl zážitek?
Tak to byl vlastně můj nejčerstvější zážitek, který si pamatuju, protože vlastně my jsme měli možnost s Jakubem Markem komentovat maraton žen, který byl poslední den, to znamená v neděli. A pro mě to byla zase nová zkušenost, protože samozřejmě ty maratonkyně, ty sportovkyně znám tady třeba ze závodu, jako je Pražský maraton nebo půlmaraton v Praze, Birel 10, která se poběží v září a běhá se pravidelně. Tak přece jenom ta jména znám, ale připravovat se na to, že budu komentovat maraton na olympijských hrách, zase chtělo trošku nějaký hlubší poznatky. Měli jsme tam dvě zástupkyně, Terezu Hrochovou a Moiru Stuartovou, což mi zase ulehčilo práci v tom, že je trošičku znám více z toho českého týmu, ale byl to opravdový zážitek. Ten maraton byl hodně jiný než na těch předchozích olympiádách. Ty jsi to viděl v televizi.
Já jsem se tě na to chtěl zeptat, protože já jsem se na to prostě nepřipravoval, protože to nebyla součást mojí práce, ale náhodou jsem měl čas se dívat o den dřív na ten mužský a sledoval jsem to, a najednou si říkám, že před nima prostě je zeď, že najednou je tam kopec jako blázen. A teď já jako vím, že ty nejslavnější maratony, že ti maratonci vlastně, aby byly rychlé časy, tak se to všichni snaží, aby to převýšení bylo jako tak blízko nule, jak jenom to jde. A tady to bylo hodně trošku jinak.
A ono by to v té Paříži šlo, protože no, samozřejmě, kdyby se běželo jenom kolem Seiny, kolem řeky, protože startovalo se blízko Eiffelovy věže, takže vlastně to šlo namotat úplně po rovině, jako tomu bylo třeba, já nevím, v Římě, nebo v případě Budapešti na těch mistrovstvích světa nebo mistrovstvích Evropy. Ale tenhle ten maraton byl specifický v tom, že se chvíli běželo po Paříži, kde to bylo rovinaté, ale pak se vyběhlo jihozápadním směrem, směrem k Versailles. A bylo to z toho důvodu, že ono to kopírovalo historický pochod nespokojených žen, které vlastně začaly tu francouzskou revoluci, které si šly stěžovat na životní podmínky právě ke králi do Versailles. A protože ta trasa měla zhruba těch 42 kilometrů, tak to historicky takhle propojili a chtěli ukázat i kousek z té minulosti Francie. A tam byly fakt jako dva náročné kopce, které potom jakoby následovaly po sobě a jeden ještě náročnější seběh. A ten seběh byl opravdu, to mělo snad 13%. A právě, že všichni, jak muži, tak ženy, kteří to běželi, tak říkali, že ty kopce jsou, jakoby když je člověk vybíhá, tak jsou náročné na fyzičku, ale že ten seběh je náročný i na ten jakoby fyziologický aparát. Hmm. Takže se dělali rozdíly právě na té polovině trati nebo v té druhé třetině, kde třeba v tom případě mužů Tamirat Tola, Etiopan, který vyhrál ten maraton, tak právě udělal ten hlavní rozdíl v tom druhém výběhu. Ale přesto, že to bylo vlastně takhle kopcovité a to převýšení bylo 400 metrů na těch 42 kilometrech, což je opravdu jako náročné, tak přesto padl olympijský rekord v tom případě mužů. 2 hodiny 6 minut 26 vteřin. A to samé, ten olympijský rekord padl i v případě žen, kdy vyhrála Sifan Hasanová, která běžela vlastně ve skupince s Tigst Assefaouovou a Helen Obiriovou. A tu Tigst Assefaouovou Etiopanku právě Sifan Hasanová porazila až úplné cílové rovince.
Na lokty?
Na lokty, v poslední zatáčce. Něco podobného, o čem se budeme bavit za chvíli v případě horských kol. Tak úplně stejně dramatické to bylo i v tom maratonském běhu, což je fakt jako podle mě výjimka, že takhle těžký maraton, nakonec doběhnou dvě závodnice a málem se tam pobíjí v té poslední zatáčce, kdo se vejde blíž k tomu plůtku. A Sifan Hasanová podle mě, původně Etiopanka, startující už dlouho, vlastně ona v 15 letech přišla do Nizozemí a vlastně se tam od 15 let věnovala nejenom atletice, ale snažila se najít novou zemi jako pro své kořeny a tak dále. Tak Sifan Hasanová také zaběhla nový olympijský rekord 2 hodiny 22:55, ale podle mě právě v tom finiši využila ty zkušenosti, které má z dráhy atletické, protože ona běhá 5000 a 10000 metrů. V Paříži dokonce vybojovala týden předtím dvakrát bronz v těchto těch závodech a v Tokiu na minulé olympiádě dokonce oba tyhle ty závody jak na 5000, tak na 10000 metrů vyhrála. Takže ona to poslední zrychlení asi měla oproti Tigst Assefaouové a dokázala jí porazit a třetí byla Keňanka Helen Obiriová, což i v případě mužů vlastně nejlepší Keňan byl třetí, Benson Kipruto. A třeba, nechci říct favorit, on už podle mě tu výkonnost asi takovou nemá, ale pořád asi největší star, největší hvězda toho mužského maratonu Eliud Kipchoge, tak dokonce takhle náročný závod ani nedokončil. Hmm. Takže to hovoří o tom, jak to bylo těžké. Tereza Rochová byla 26. Této podle mě vyhovovalo, protože ona je mimochodem, kromě toho, že běhá ty půlmaratony a občas právě i maraton, tak je výborná v běhu do vrchu, takže říkala, že tam si libovala, když vybíhala ty dvě stoupání. A naopak Moira Stuartová, které to nějakým způsobem příliš nesedlo a říkala, že opravdu na to převýšení není zvyklá vybíhat to při maratonu, takováhle prudká stoupání a klesání, tak ta doběhla až 660 z nějakých 92 závodní a říkala, že jí i došla energie, že musí pořád ještě nějakým způsobem doladit to svoje stravování. Ona nám tady vlastně v našem pořadu někdy kolem Vánoc, když se nominovala na maratonu ve Valenci, tak mluvila o tom, že má takový domácí úkol na to jaro vyladit stravování v průběhu toho závodu a v té přípravě poslední na maraton, tak říkala v cíli potom, že stejně asi se jí to úplně nepovedlo a že jí ke konci už docházela energie.
Mě hodně potěšilo, že vyplavalo jméno Emila Zátopka. Omluvilo se o tom, Sifan Hasanová věděla, o co jde, říkala tedy 5 kilometrů bronz, 10 kilometrů bronz a výhra na maratonu, že prostě tenhle příběh zná. A zase mě potěšilo, že i když už mluvíme o Helsinkách 1952, tak ten příběh Emila Zátopka prostě pořád žije a pořád vlastně, i když se změnilo od té doby úplně všechno, tak pořád všichni jsou si vědomi toho, jak i tenkrát to bylo výjimečné. Prostě běžet tyhle tři závody a vyhrát je. Jo, Emil Zátopek, tečka.
Přesně tak. A jediné, co jako já jsem si odnesl z toho, že jak technologicky zase se posunul ten sport, nejenom právě v maratonu, ale i v té atletice vlastně na dráze, že ty nové typy bot a nové typy oblečení, možná povrch třeba toho Monda nebo toho, na čem se běhalo na dráze, tak zase padaly světové rekordy. A je to každou olympiádu a vždycky si říkáme, kde už ta hranice lidských možností je a vždycky se to trošku posune. O těch světových rekordech budeme mluvit i v případě cyklistiky, ale jestli tedy můžeme z toho běžeckého sportu se přesunout na kola.
Pojďme do lesa,
tak začneme horskými koly, což byl vlastně první závod, který já jsem měl možnost komentovat. A ten závod byl pro mě i z diváckého pohledu opravdu nádherný. Ten areál v Elancourt Hill, což je nějakých, ještě dál než Versailles, nějakých téměř asi 30 kilometrů od Paříže, tak byl vlastně namotaný na jednom kopečku a z diváckého pohledu opravdu nádherná trať. Široké cesty pro ty závodníky, vysypané takovým hladkým světlým štěrkem, takže to vypadalo opravdu krásně. Závodníkům se v tom nejezdilo prý moc dobře, protože ten štěrk moc nedržel, že to bylo vysypané, ale příliš čerstvé a neudusané, takže v zatáčkách jim to prý ustřelovalo. A potom v těch stoupáních, kde byly takové esíčka různá a ve sjezdech zase kamenité pasáže, jak už je dneska zvykem v tom cross country na horských kolech, tak to bylo krásně i snímatelné na těch velkoplošných obrazovkách v tom prostoru startu a cíle. A co bylo fantastické, byla ta atmosféra, protože se tam sešlo opravdu, já nevím, přes 50 tisíc diváků jenom v tom prostoru startu a cíle. A bylo vidět, že Francouzi se na ten závod a Francouzky se na ten závod opravdu připravili skvěle, protože právě v tom případě žen Pauline Ferrandová-Prévotová, která je už pětinásobnou mistryní světa na horských kolech, vyhrála titul na silnici v roce 2014 nebo v roce 2015 vyhrála mistrovství světa v cyklokrosu. A pořád jí chyběla jenom ta olympijská medaile právě na těch horských kolech. To je jediné, co říkala, že ještě nemá jakoby dořešené. A teď máš olympiádu v Paříži, seš domácí obrovská hvězda. Oni tam nosili její velké portréty, její hlavy. To bylo, já jsem si připadal, jak na 1. máje, když se nosili ty velké cedule s Marxem, s Engelsem a s Leninem, tak tam byla všude hlava vytvořená asi v desetinásobné velikosti Pauline Ferrandové-Prévotové. Fanoušci udělali neuvěřitelnou atmosféru a ona se jim odvděčila tím, že nejdřív jezdila na čele ještě se svojí parťačkou Loanou Lecomtovou, ale když Loana Lecomtová měla těžký pád právě na té kamenité pasáži a to byla jediná taková kaňka, že ona tam opravdu 5 vteřin ležela bez hnutí a všichni měli obrovský strach, co bude následovat. Naštěstí samozřejmě odnesli na nosítkách, ona ten závod už nedokončila, ale druhý den se v areálu ukázala právě při závodě mužů a byla kromě několika stehů na bradě a po otřesu mozku, tak byla v pořádku. Ale Pauline Ferrandová-Prévotová pak už jezdila na čele sama, dojela do cíle první s náskokem téměř 3 minut a já jsem si myslel, že ten Elancourt Hill, ten kopec, že vybouchne, protože to bylo opravdu první takové velké setkání s tou francouzskou atmosférou na olympiádě, co oni umí. Takže to jsem měl husí kůži, jenom když jsem to komentoval. Druhá skončila potom po 3 minutách, přijela Hayley Bettenová a Švédka Jenny Rysvecová si přijela potom pro bronzovou medaili. Je to vítězka z Ria, takže už takhle dlouho drží vlastně svoji formu. Česká reprezentantka Adéla Holubová ve svých 21 letech byla vlastně na první olympiádě a říkala, že to na ní bylo prostě obrovské rychle. Že ta trať byla, nebyla ani tolik technická, jako spíš fakt rychlá, a že i v tom horku, které tam panovalo, takže jí to nesedlo. Nicméně dojela, byla odvolána potom těsně před cílem, protože už hrozilo to, že by Polin Ferrandová Prevotová, stejně jako další její parťačky v tom, v té skupině vzadu kolem 30. místa, že by dojela, takže byla odvolána a skončila vlastně na 31. místě. Takže ten závod žen byl pro mě taková premiéra jakoby toho komentátorského postu, ale i skvělá atmosféra. A to samé následovalo potom v tom závodě mužů, kdy podobnou atmosféru vytvořil vlastně divákům Viktor Korecký, který vlastně téměř celý závod jezdil na čele. Jezdil i jako s poměrně velkým náskokem. On chvíli jezdil s Tomem Pidcockem, což byl asi největší favorit Brit, který kombinuje stejně jako Pauline Ferrandová Prevotová horská kola ze silnicí, úplně skvěle, a s cyklokrosem samozřejmě. Tak Viktor Korecký, taky domácí velký miláček, tak nakonec Tomas Pidcock od něj musel odpadnout z toho čela, protože měl defekt. Absolutně mě překvapilo, jak jedeš o olympijskou zlatou medaili s domácím Viktorem Koreckým, máš defekt, a on byl naprosto klidný.
No, já jsem se tě na to chtěl zeptat. Já z toho, co i tady jsme říkali o tomu Pidcockovi, a i z toho, co jsem tak měl pocit, že ho trošku znám, tak mě to strašně překvapilo. Strašně mě to překvapilo, jak byl ledově klidný, jak to kolo prostě poslal tomu mechanikovi a čekal. On věděl, že v tu chvíli nemůže nic udělat, ale přiznám se teda, že tohle, co předvedl v tom olympijském závodě, tak já smekám, protože on tou dobou vlastně byl na čele. A když tam musel to kolo měnit, tak se přiznám, jdu z kůží na trh, já jsem mu nevěřil. Já jsem mu nevěřil, že to dojede. A kdyby to dojel, tak jsem mu nevěřil, že potom v nějakém závěrečném sprintu na to má. No, jako mohli bychom o tom mluvit dlouhé minuty, jak to nakonec dopadlo. Děly se tam věci v tom lesíku, ne úplně vlastně vždycky pod dohledem kamer. Zase přiznejme, že to nebylo tak úplně dokonale snímané, bohužel tyhle ty závody. Ale nakonec prostě Tom Pidcock jako předvedl, že na tom cross country bajku prostě je nejlepší, no.
No, on byl opravdu největší favorit, ale po tom defektu on spadnul na nějaké šesté, sedmé místo a jezdil s víc než 30 vteřinami za právě vedoucím Viktorem Koreckým, kterého ty diváci hnali stejně jako tu francouzskou den předtím. Jo. Už to vypadalo, že budou mít dvě zlaté medaile. A najednou ten Tomas Pidcock zabral a během tří kol se dostal zpátky na čelo, těsně za toho Viktora Koreckého, kterého si dojel v posledním kole. A když najížděli vlastně do posledních technických pasáží, tak Tomas Pidcock v jednom místě využil to, že ta trať se rozdvojila. On v té pravé části, kde jel rychleji, tak prostě se dostal před něj a kolem stromu se tam nacpal prostě rychleji. Dřív tam byl o kousíček a Viktor Korecký už neměl kam jet, tak musel trošku přibrzdit, vycvakl nohu a Tomas Pidcock si dojel pro vítězství, pro zlatou medaili vlastně 6., 7. místa po defektu. Neuvěřitelný pro britské fanoušky, ale ti Francouzi byli tak zklamaní a ještě měli v sobě tu hořkost toho, že měli pocit, že Tomas Pidcock Viktora Koreckého tam zavřel nečestně, takže ho obrovsky vybučeli v tom cíli, což mě trošku zkazilo tu olympijskou atmosféru. Ale zase na druhou stranu jsem to chápal, byli zklamáni, protože už jim téměř visela další zlatá medaile a Viktor Korecký si nakonec dojel pro stříbro, ale i tak prostě neuvěřitelný závod. Kdo měl ještě větší smůlu než Tom Pidcock, tak byl Ondřej Cink. Všichni si pamatují jeho téměř bronzový závod na olympiádě v Tokiu, kde ho vlastně připravil o ten boj o bronz defekt těsně před cílem. A tady Ondra Cink v té pozici nebyl, že by jako bojoval o medaily, ale někde z 15. místa měl těsně za depem defekt, takže on musel až do toho druhého depa dojet po vlastně píchlém kole. A v podstatě klesnul až někam do třetí desítky, mám pocit. A pak ten defekt chytnul ještě jeden, takže byl opravdu zklamaný, dojel úplně téměř v slzách, ale nakonec nám v cíli přiznal, že na příští olympiádě v LA v roce 2028 bude 37 let a že to ještě teda zkusí. Takže já si myslím, že na potřetí už ho ta smůla nemůže potkat a že třeba mu to ten cyklistický pámbu nějakým způsobem vrátí.
Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, zatím shrnujeme olympiádu, bylo toho hodně, co Jirka viděl, co já jsem taky viděl, budeme o tom mluvit dál. Pojďme teď ještě na pár minut před zprávami v té první části načíst dráhu. Půjdeme z lesa na velodrom, protože to byly taky zážitky úplně jiné.
Jo, jak se líbila dráha tobě?
Strašně, strašně se mi líbila, Jirko, a opravdu, jak jsem říkal v jednom z těch přímých přenosů, když jsme reportovali posluchače Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, byl jsem strašně rád, že jsem tam byl s tebou, protože některé ty závody, tedy přiznám se, že jako stačit vnímat, kdo jenom vede v tu chvíli, je prostě, nebo bylo úplně na začátku teda nad moje možnosti. Hodně mi pomohlo, když jsme ukázali rozhodčího, který ukazuje tomu závodníkovi, který je první. A pak mě ale docela zvedlo náladu, když, a to teda nezvedlo náladu úplně všem členům našeho týmu, kteří museli olympijské přehledy dodělávat do brzkých ranních hodin, že prostě i rozhodčí po tom závodě často si to jdou ještě mnohokrát prohlédnout a že kdo skončí pátý, může za chviličku být sedmý, za chviličku osmý a pak nakonec zase zpátky sedmý. Prostě není to na té dráze úplně jednoduché.
Jo, narážíš na naše reprezentanty Jana Vonaše a Denise Rukovace, kteří vlastně v tom bodovacím závodě dvojic, v tom Madisonu, těsně před cílem a k obrovskému překvapení a k našemu nadšení musím říct, že byli na třetím místě. Ještě pár kol před cílem se drželi na průběžném třetím místě, pak v posledním sprintu vlastně klesli na čtvrté, pak se chvilku objevili na pátém místě ve výsledcích. Nakonec, když já jsem s nimi dělal rozhovor v mixzóně, tak mi na telefonu skočilo, že jsou až osmí po revizi výsledků rozhodčích, což ani při tom rozhovoru jsem jim nemohl říct, protože oni se v tu chvíli radovali z pátého místa a nadšeně mi říkali, jaký to je skvělý výsledek a já jsem, jenom jak jsem na ten telefon nahrával ten rozhovor, tak mi tam bliklo, že jsou osmí a neměl jsem to srdce jim to říct, takže jsem je přitom jakoby chvíli nechal a nakonec, ještě než jsem dojel domů z té dráhy, tak mi zase na telefonu bliklo, že jsou sedmí. Takže i rozhodčí na olympijských hrách někdy ztrácejí přehled právě v těchto těch komplikovaných disciplínách, jako jsou bodovací závody, kde na té 250 metrů dlouhé dráze krouží přes 30 cyklistů a pořádně není poznat, kde je začátek a kde je konec toho pelotonu, protože ty závodníci jsou roztáhaní po celém obvodu té dráhy a opravdu jenom zkušené oko pozná, kde je právě teď čelo, který závodník ztrácí jeden okruh, který ztrácí dva okruhy, a nebo kdo je naopak v útoku a ten kolonáskok si chce vybojovat. Takže tohle to bylo těžké. Já než ukončíme tu první část, tak jenom chci říct, že na tom velodromu Saint-Quentin padaly úplně stejné světové rekordy jako v té atletice. Bylo to zase úplně novým materiálem kol, které byly používány, nové technologie a i ti závodníci samozřejmě trénují každý rok s lepším a s lepším know-how, takže tam padlo strašně moc světových rekordů i v těch klasických disciplínách, jako je třeba stíhací závod družstev nebo team sprint v případě Holanďanů a právě Harry Lavreysen, jeden z těch jejich holandských nejlepších sprinterů, tak dokonce vybojoval ten trojboj, to znamená zlato v team sprintu se svými parťáky, zlato v individuálním sprintu a zlato v Keirinu, takže to bylo neuvěřitelné.
No tohohle Holanďana vidět na vlastní oči, to musím říct, že opravdu bylo tedy něco, ta jeho rychlost, kterou dokáže na krátkou dobu vyvinout nějakých 80 km plus za hodinu, to je prostě něco absolutně neuvěřitelného. K tomuto obrovské vedro. O tom všem budeme mluvit dál v dnešních Kilometrech Jiřího Ješka. Jsme rádi, že nás posloucháte, poslouchejte náš
Kilometry Jiřího Ješka.
Kilometry Jiřího Ješka pokračují druhou částí a my pojďme dál, Jirko, shrnovat. No a teď už pojďme tedy na silniční cyklistiku, začněme časovkami. 32,5 kilometru pro pány i pro dámy. Tak co jsi říkal na jízdu proti chronometru, jak se říká, jak tě tohle bavilo?
No bavilo mě to moc. Já jsem měl možnost vlastně stát vyloženě v té startovní rampě a pozorovat ty největší favority, jak se připravují vlastně na ten svůj závod. Bylo skvělé, že mezi ty, nechci říct úplné favority, ale mezi závodníky, kteří byli považováni za černé koně, byl i český reprezentant Matyáš Vacek, který tam přijel opravdu skvěle připravený do Paříže, jak na ten silniční závod, tak i na tu časovku, protože on už před odjezdem do Paříže mluvil o tom, že časovce se letos hodně věnoval, vyhrál vlastně domácí šampionát a mluvil o tom, že na tom časovkářském kole trávil trošku víc času než v předchozích letech. On je jezdec americké stáje Lidl Trek, takže měl možnost toho nejlepšího vybavení a bylo to poznat i právě při té časovce. Přišel na ní velice nažhavený, stejně jako pozdější vítěz Remco Evenepoel. Ten mi přišel opravdu, že tu časovku přijel vyhrát. Tím stylem, jakým přišel na start, třeba Wout van Aert, Belgičan, kterého spousta lidí považovalo za velkého favorita a tak nějak jeho fanoušci doufali, že si bude chtít třeba spravit chuť z toho nepovedeného jara, kde on kvůli zranění, tak přišel vlastně o ty nejdůležitější závody, pak se mu úplně nedařilo nebo nebyl tolik vidět na Tour de France, takže všichni čekali, že na olympiádě on vybojuje konečně tu zlatou medaili, kterou tolik chtěl a kterou se mu nepodařilo vybojovat v Tokiu. Proti měl být Filippo Ganna, Ital, vlastně největší fenomén časovek posledních dob, vysoký závodník, který má takové ty dlouhé páky, jak ruce, tak nohy a na něm bylo vidět, že až nějak příliš klidný mi přišel. On si tam prostě povídal se svým mechanikem, vůbec nebyl nervózní. Wout van Aert zase naopak, ten mi přišel takový zamlklý, tak jako kdyby se bál, že ta forma není úplně taková a že to asi na to vítězství nebude. Ale Remco Evenepoel, který je proti Filippu Ganovi poloviční. Je to takový, nechci říct trpaslík, ale je to prostě menší závodník mezi těmi časovkáři. Ale co umí fenomenálně, kromě toho, že teda skvěle drží vysoké tempo, tak že se umí na tom kole neuvěřitelně zbalit a že tu aerodynamiku, kterou potřebuje pro tuhle tu disciplínu, tak že má svými tělesnými dispozicemi a tím svým stylem posedu na kole, tak má neuvěřitelnou. A on tohle to dokázal využít. Ta trať nebyla jednoduchá, protože přece jenom v tom centru Paříže, kde se to jelo, tak bylo spousta zatáček, navíc bylo i mokro, takže museli závodníci dávat velký pozor, protože třeba v případě časovky žen se hodně padalo a dokonce jedna z Američanek, která byla původem triatletka a která později startovala i v triatlonu na olympijských hrách v Paříži, tak ta spadla snad třikrát a do toho počtu pádů se počítal potom i pád jejího mechanika, který vlastně započítal v tomhletom minitýmu čtvrtý pád, když po třetí roztlačoval tu závodnici, tak spadl i ten mechanik, uklouzl na těch mokrých pruzích pro přecházení, kterých je samozřejmě v centru každého města dost. Takže tím, že padaly hodně ženy a jeli před muži, tak muži měli informace, že prostě nemůžou jezdit ty zatáčky úplně naplno a nejlíp se s tím opravdu vypořádal Remco Evenepoel, který si dojel pro zlatou medaili a myslím si, že úplně právem. Ale skvělý výsledek zajel Matias Vacek. Já mám pocit, že to bylo teď, nevím, desáté místo.
Jedenáctý. On byl snad 0,3 sekundy byl od té desítky, byl tam strašně blízko, ale i tak jako fantastický výsledek, jak říká. Remco Evenepoel první, Filippo Ganna druhý. Já se přiznám, že mě ta bronzová medaile Wouta van Aerta vlastně překvapila od něj spíš do pozitivna. Já jsem od něj jako nečekal, že by mohl zajet medaily. A musím si přihrát svoji polívčičku, protože Josh Starling teda nevyhrál, tak jak jsem typoval v těch kilometrech, které jsme naposledy vysílali. Dojel čtvrtý, strašně malý kousek za Woutem, 2 sekundy, teď na to koukám znovu a měl tam defekt. No. Jako na toho Remka by to nestačilo, ale já si vážně myslím, že tam těch 20 sekund nechal a takhle, na to se nedá hrát, ale on by tu medaili prostě měl, no. A tenhle mladíček pořád ještě si myslím, že do budoucna je opravdu obrovským talentem, pokud jde o ty časovky a že Remco Evenepoel to nebude mít jednoduché, ale Remco o tom ještě bude řeč za chviličku a ten prostě dokázal, že je absolutním fenoménem. Jenom mě ještě napadá krátce k té ženské části. Grace Brownová, Jirko, o minutu a půl. Tam jako nebylo o čem.
No, tam nebylo o čem a bylo to i díky tomu, že ona skvěle zvládla právě tu jízdu na mokru, protože bylo vidět, když jsem stál vlastně v tom prostoru startu a cíle, tak tu první zatáčku třeba Lotte Kopecky projížděla opravdu díky tomu, těm informacím, že ty závodnice předtím hodně padají, tak to projížděly i ty největší favoritky, jako třeba Lotte Kopecky, hodně opatrně. A Grace Brownová to tam prostě poslala, ty pneumatiky na tom mokru udržely ale i ona jela neuvěřitelné tempo, prostě měla ten den.
Já jsem si teď vzpomněl na jednu věc, kterou nevím, jestli jsme někdy někde říkali, a já jsem ji zaznamenala, strašně mě jako pobavila. Já jsem slyšel, že Elize Longové Borgioniové řekli vlastně ten její tým do sluchátek, že Lotte Kopecká spadla při té časovce a mysleli to tak, jako spadla, pojď, máš na to, máš na medaily. A ona prý po tom závodě řekla, že jí to úplně zlomilo, protože Lotte Kopeckou má jako za člověka, který v tom ženském pelotonu dokáže nejlíp ovládat kolo, a že když jí řekli, že i Lotte Kopecká spadla na té mokré trati, takže jí to jako úplně prostě položilo psychicky, a že vlastně od té doby, co se dozvěděla, že jedna z jejich konkurentek na medaili to položila, takže ne, to prostě ona si prý si v hlavě řekla, to nemá cenu, já prostě tohle nemůžu v životě dojet, dojela jako ještě za Lotte Kopeckou, a vlastně mě to pobavilo, jak to je strašně těžké pro ty sportovní ředitele a pro všechny, kteří se snaží těm olympionikům, těm závodníkům, kteří na to trénují roky, jim pomoct, a že vlastně takováhle informace se úplně otočila proti ní.
To je právě jako to riziko toho, co máš tomu závodníkovi říct, že někdo, samozřejmě pokud jsou spolu už dlouho ti sportovní ředitelé a ti závodníci, tak oni přesně vědí, jestli potřebuje pozbudit, nebo jestli potřebuje třeba i trošku lhát, že ten mezičas, který zajel, že v porovnání s někým, na koho ten závodník cílí nebo ke komu se poměřuje, takže je lepší nebo horší, a pokud to neodpovídá, tak mu i trošku zalhat, že naopak, že třeba na něj ten závodník tlačí a aby z něj vymáčkl ještě víc, nebo naopak zase, aby ho uklidnil, tak hele, máš obrovský náskok a přitom je to třeba jenom 10 vteřin, jo. Ale s tím se musí pracovat. Kde se s tím pracovat nedalo v Paříži, je právě silniční závod, kde byly vysílačky zakázány. Druhá taková výjimka oproti běžným závodům bylo to, že ten maximální počet lidí v týmu, v tom národním týmu, byla čtveřice, takže ti závodníci museli opravdu se spolehnout většinou sami na sebe. Bylo tam také snad, myslím, že jenom 92 závodníků, takže když odečteme těch pár lidí z exotických zemí, kde byli vlastně v tom závodě jenom z toho důvodu, že je potřeba naplnit nějakou olympijskou chartu a olympijskou paritu, aby tam byli zástupci třeba z Afriky a z Asie, tak z těch vyspělých zemí tam opravdu startovali jenom ti nejlepší bez svých pomocníků, což je samozřejmě strašně těžké, a navíc bez vysílaček. A ta trať také nebyla jednoduchá. Měla 273 kilometrů, což je jako spíš jeden z těch nejtěžších a nejdelších závodů v roce. I profilově to nebylo úplně snadné. A proto nakonec se stejně rozhodovalo v té nejtěžší pasáži, která byla až na posledních třech okruzích, když se peloton vrátil zpátky do Paříže. Tam se jelo přes kopec k slavné katedrále Sacré-Cœur na Montmartre. A ta atmosféra, kdo to neviděl nebo neposlouchal náš přenos, tak byla fakt neuvěřitelná. Bylo to jako na Alpe d'Huez při Tour de France. Opravdu všechny ty chodníky byly zaplněné od ulice až k domům. V několika řadách ty diváci, kterých tam muselo být přes 100 tisíc v tom, na tom jednom stoupání, tak to bylo něco, z čeho jsem měl zase husí kůži jako na těch horských kolech. A kdo se s tím nejlíp vypořádal? Remco Evenepoel. Neuvěřitelné. Co jsi, čekal jsi to?
Ne, nečekal. Jako byla to jedna z možností, ke které by mohlo dojít, ale vlastně ten závod, nevím do jaké míry tu Belgičané sehráli výborně, protože on tam Mathieu van der Poel v těch přejezdech přes Montmartre útočil, ale Wout van Aert pokaždé se držel jeho zadního kola a prostě s Woutem van Aertem za sebou Mathieu van der Poel dál jet nechtěl. No ale Remco zase jako ukázal tu svoji silnou stránku, vyčíhat si moment, daleko před cílem zaútočit, a nakonec to jako vyhrál na výkon, protože tam byl s nějakými dalšími cyklisty a on z nich prostě a jednoduše byl nejsilnější. Ale já se ještě chci podržet toho oslího můstku, přes který jsme přešli k silničnímu závodu. Bez vysílaček. Mně se to nelíbilo. Ten závod se mi líbil, ale mně přijde, že ty argumenty proti tomu jsou silnější než argumenty proto. Já si myslím, že to činí závod nevyzpytatelnějším. Ano, to je možné vnímat jako plus, Martin Charvát to třeba říkal a v tom já s ním jako souhlasím. Ale podle mě ho to činí nebezpečnějším. Jeden extrémní příklad, já nevím, jestli jsi to viděl, ale snad při tom předposledním, musel jsi to vidět, při tom předposledním průjezdu na ten Montmartre tam dole spadl myslím, Søren Varenskjeld, a on spadl a protože neměl spojení, tak to auto, které jelo těsně za ním, kolem něj projelo, nevšimlo si ho a on skončil. Ten kluk skončil v závodě na 6,5 hodiny, si ho prostě ten jeho týmový jako šéf nevšiml a protože on neměl jak říct, že... Protože on neměl jak říct, že prostě spadl a že potřebuje pomoc, tak on se nikoho nedovolal. A podobné vlastně věci mi přijdou, když se něco vepředu stane, když je tam nějaký problém, ať už je to technický nebo něco, tak ti jezdci si to řeknou a je možné to třeba nahlásit pelotonu. A potom už tam nespadnou další lidé. A mně přijde, že dobrovolně se o tohle připravovat je strašně zvláštní. Vrcholem pak může být jako sprintující Chris Laporte, který vlastně neví, o co sprintuje a pak má bronz. No. Tohle mi jako vadí.
A to ano, ale zase na druhou stranu prostě tady v tom závodě jednou za 4 roky už je to tradice a je to možná návrat k tomu, jak se závodilo dřív a je pravda, že já také jakoby jsem radši příznivec těch vysílaček, ale tady v tom závodě nakonec bylo vidět, že to byl opravdu ten rytířský boj proti muži, kdy, jak si říkal aktuální mistr světa Matěj van der Poel, od kterého všichni čekali, že prostě v tom jednom stoupání kolem Sakrker, jednom ze 3 těsně před cílem, že zaútočí a že bude chtít prostě vyhrát tak, jak vyhrál loni v Glasgow ten titul mistra světa, tak vlastně se to stalo. On hned v tom prvním stoupání zaútočil. Jediný, kdo se mu udržel za zadním kolem, byl Wout van Aert, tedy ti 2, od kterých se to prostě čekalo. A my jsme přeci seděli za těmi komentátorskými mikrofony a říkali jsme, no tak vlastně se odehrává to, co jsme všichni čekali, takže teď pojede Matěj van der Poel a Wout van Aert a jeden z nich tu zlatou medaili vyhraje. Jenže zaprvé ani jeden nebyl tak silný, aby vydržel ten tlak těch závodníků za sebou a v momentě, kdy se vrátili do pelotonu a trošku se zpomalilo, tak vyrazil ten třetí vzadu, Remco Evenepoel. Samozřejmě Wout van Aert svého belgického parťáka nestíhal, Remco Evenepoel vyjel a vyhrál.
A vyhrál, ale ty 3 kilometry a 800 metrů před cílem, kdy já, a přiznám se k tomu, jsem opravdu, když projížděl Louvrem, myslel, že už na někoho mává, ale nemával. Remco Evenepoel, Jirko, nebyl tak v klidu při výměně kola jako Tom Pidcock.
Ne. My jsme říkali, že když po třetí vyjel k Sakrker a pak už ho čekalo asi jenom 11 kilometrů, z toho 7 ze sjezdu a pak 4 po rovině kolem Sény do cíle, kde jsme čekali my na tom komentátorském stanovišti, tak jsme říkali, tak jestli nebude mít defekt, tak už má zlatou medaili. A on ten defekt opravdu dostal. On ho dostal při průjezdu nádvořím u Louvru, na té slavné galerii. A teď přesně jak říkáš, on začal mávat a my jsme si mysleli, že opravdu zdraví diváky, ale on mával na svoje doprovodné auto, že má defekt. A to, co tam předvedl, já se nedivím, já bych byl úplně ve stejných nervech. On zahodil to píchlé kolo a začal tam skákat jak tasmánský čertík, ať už mu konečně dají to kolo. A dostal ho neuvěřitelně rychle, ten mechanik by si zasloužil minimálně polovinu té zlaté medaile. A ještě ho dokázal roztlačit a Remco Evenepoel to nakonec před dotírajícím Valentánem Maduazem udržel a pro tu zlatou medaili si přijel. Valentán Madua, který se mu právě v tom posledním stoupání neudržel za zadním kolem, ale jel tak minutu za ním, tak kdyby to kolo měnili o trošku díl, tak už by to bylo komplikované a možná by Remco Evenepoel neměl tu zlatou medaili jak z časovky, tak ze silnice, ale Valentán Madua si projel právě pro stříbrnou medaili a Christophe Laporte, protože neměl ty informace a nevěděl vlastně, kolik je před ním lidí, tak se snažil jenom tak vyhrát tu svoji skupinku, podle jeho slov, že prostě spurtoval, že chtěl být nejlepší z té skupinky a nakonec oni bojovali o bronz a Francie měla tak stříbrného a bronzového a mezi nimi stál pod tou Eiffelovou věží Remco Evenepoel.
A když jsme, Jirko, chválili Matyase Vatka za časovku, tak ho musíme pochválit i za ten silniční závod. On vlastně nakonec dojel ve skupince s Tomem Pidcockem a Matějem van der Poelem, no tak já asi myslím, že k tomu moc jako není co dál dodávat. A sám Matyas nám říkal potom vlastně v té cílové rovince, že mu to jako o kousek ujelo, že mu vlastně o kousek ujela ta skupinka, kterou potom nakonec vyhrál Attila Valt, nebo respektive on ji vyhrál Chris Laporte, ale vlastně on byl jako ten jeden kousek, říkal, že mu prostě tam ty síly na to neměl, aby těchhle se udržel, aby přijel s Tomem Squinchem a Janem Tratníkem a Stefanem Kingem, ale prostě prostě fantasticky zajeté od Matyase Vacka, i časovka, i silniční závod a obrovský příslib, jestli můžu tenhle oslý můstek udělat před Vueltou.
Jo, protože Matyas Vacek je jedním ze dvou Čechů, kteří právě budou startovat na blížící se Vueltě, na tom třetím Grand Tour závodě, na tom třetím jedním ze tří nejprestižnějších závodů z Tour de France a z Giro d'Italia, tak španělská Vuelta se jede už tento víkend a bude to jako boj těch, kteří jsou tak trošku, nechci říct B skupina těch favoritů na tyhle ty závody, ale nebude tam ani Tadej Pogačar, nebude tam ani Jonas Vingegaard, což jsou ty dvě jména, kteří vlastně jsou synonymem těch tří týdenních etapáků poslední 3-4 roky. Ale bude tam obhajovat ten, který tu Vueltu vyhrál loni, tedy Sepp Kuss. A bude tam Primož Roglič, kterému se ta Tour de France nepovedla.
To je po několikáté. Takhle to s Primožem Rogličem bohužel bylo už kolikrát, že se mu nepovedla Tour, spadl a vlastně potom přijel na Vueltu, kterou vyhrál. Tak uvidíme, jestli se mu to povede i v dresu Bory. Já se hodně těším na tým UAE, jak jim to bude fungovat bez Tadeje Pogačara, protože oni tam podle mě jedou s dvojicí lídrů, s Adamem Yatesem a s Jaem Almeidou a jsem strašně zvědavý, jak zrovna tíhle dva třeba, protože začíná se časovkou, tak jestli zrovna oni dva tu časovku jako napálí, protože budou chtít od začátku prostě v tom týmu ukázat, že by se mělo jet zrovna na ně. Ale ještě bych se podržel toho, že konečně máme zase jezdce, já vím, že Jan Hirt byl na Giro a byl i na tom, byl i na Tour, ale já jsem strašně rád, že zrovna Matyas Vacek a Pavel Bittner, že to mládí konečně už se těsně po 20 začíná dostávat na Grand Tour. Budu jim strašně držet palce, Pavel Bittner na Burgosu vyhrál dvě etapy, má fantastickou formu, jediné, co mě strašně mrzí, je, že jsem rychle se podíval na to, jak vypadá trasa té Vuelty. Je neuvěřitelně kopcovitá, ta stoupání prostě bude strašně moc, který musí překonat. A snad i oficiální stránky Vuelty, Jirko, říkají, že rovina ta etapa, je tam jedna. Tak já nevím, jestli to je nějaká chyba, anebo jestli Pavel Bittner opravdu dostane jednu šanci, tak mu budu strašně moc držet palce.
Já jsem to chtěl říct, jedna jediná rovinatá etapa a ty etapy, které jsou, jak říkají Angličané, undulating, jakože ondulované takové kopečky, tak ty většinou na Vueltě už nedopadají pro ty sprintery, kde se hodně útočí. Tak uvidíme, no ale jako je to skvělá zkušenost, Pavel Bittner má neuvěřitelnou formu teďko, fakt opravdu na Burgosu dvě vítězství, Matyas Vacek, mluvili jsme o tom v Paříži, skvěle připravený závodník, tak jenom se budeme těšit a budeme se těšit i na ten souboj o to celkové vítězství, protože Sepp Kuss, Primož Roglič a ta sestava UAE nejsou jediní favorité, je tam i Dani Martinez, mám pocit, že jede Wout van Aert, takže ano, bude chtít, tam jsou dvě časovky, jednou se hned začíná. Takže si myslím, že bude na co koukat a že ta Vuelta nebude ta třetí vzadu po Giro a po Tour de France, ale že to bude zase velice napínavý závod a ten temperament toho Španělska tam bude vidět.
Já si jenom, Jirko, říkám, jestli ještě cyklističtí fanoušci na to mají síly, protože ten letošní rok je opravdu úplně jako nesmyslně nabitý. Do toho vlastně můžu jenom na 30 sekund říct, že se aktuálně jede ženská Tour de France, jo. Prostě té cyklistiky je tak strašně moc. Nikola Nosková za Cofidis je v akci, jede Tour de France, držíme jí palce, ať dojede až do cíle v závodě, který mimochodem vypadá, že vyhraje Demi Vollerinová, na to se dá vsadit jako a nevsázím a nenabádám. Dám, ale prostě když vede už teď, předtím, než o víkendu přijdou ty velké hory, tak jako to mi přijde v zásadě jasné, ale těch cyklistických závodů je to letos od jarních klasik vlastně non-stop až do teď.
To jsme nemluvili o nádherném silničním závodě žen v Paříži, který byl úplně stejně dramatický jako v případě Remco Evenpoola, tak úplně stejně nádherný, kdy bojovali dvě dvojičky závodnic až do toho posledního stoupání na Sacré Cœur a až vlastně do těch posledních kilometrů a stovek metrů před cílovou páskou, kdy zvítězila Kristen Faulknerová ze Spojených států úplně nádherným typickým nástupem těsně před cílem, kdy porazila Marianne Vosovou, Lotte Kopecky. Takže nádherná cyklistika, týká letos, ale nejsme jenom od toho, jako my cyklisté, aby jsme se dívali na cyklistiku, ale aby jsme sami závodili a jak jsme slíbili, tak jsou tady dvě šance hned na víkend, na tento víkend, kdy v sobotu se jede horský závod Letap Czech Republic, jede se v Prachaticích, má to něco přes 100 kilometrů, myslím, že 102 kilometrů, ale je tam přes 2000 metrů stoupání nebo nastoupáno, během toho závodu budou mít cyklisté, takže kdo si vyzkoušel letap v Praze na Strahově směrem na Berounsko, už myslím, že to byl letos třetí ročník, tak teď je šance vyzkoušet si i trošku v jiném prostředí v jižních Čechách, start z Prachatic v sobotu, myslím si, že to bude zase nádherný cyklistický zážitek.
Já tam budu a protože jsem měsíc neseděl na kole, tak všichni, kdo nás teď posloucháte, 100% dojedete přede mnou. Takže kdybyste si mě chtěli vychutnat v tom kopci, tak rozhodně doporučuji. Mimochodem má být strašné počasí, hlásí bouřky, Jirko. Aha. Krásně to, prostě letos mi to sedí. Asi já už nevím, které kolo si tam vezmu, abych vůbec nějaké funkční ještě doma měl.
A už máš svoje kolo?
Mám. Vrátili mi ho a už jim ho nikdy nedám, ale už se mi konečně vrátilo domů a už ho nikdy nedám z ruky.
A jak jsi říkal, že si měsíc neseděl na kole, tak protože jsme byli v Paříži spolu, tak já jsem také měsíc neseděl na kole a proto letap nepojedu. Ale pojedu v neděli, to je ten druhý závod, na který chceme pozvat, gravelová a horská cyklistika v rámci Lipno Sport Festivalu. Takže v neděli na Lipně ten klasický závod, který je tam každý rok součástí toho lipenského sportovního festivalu, pojede se buď 20 kilometrů pro ty úplně nejpohodovější, nebo klasická 60 na té druhé straně směrem k hranicím s Německem, tak tam bude nádherná trasa 60 kilometrů pro horská kola a pro gravely. Tam já budu. Možná pojedu jenom tu 20, protože, jak už jsem avizoval několikrát, už se připravuju na podzimní Stardance, mám za sebou už zase včera, hned po příletu z Paříže, 4-hodinový trénink s Lenkou Norou Návorkovou, takže jsem jí slíbil, že nebudu dělat nic, co by mi bralo energii, tak jestli pojedu na sportfestival, jakože pojedeme s manželkou, tak pojedu s ní asi jenom tu 20, jenom opravdu, abych to měl letos za účast, jakože tam jsem, pozdravím fanoušky cyklistiky, bude tam i náš rozhlasový přenosový vůz, ten stříbrný Airstream, takže tam uděláme možná i nějaký rozhovor s někým, ale s někým z těch startujících, protože jak na té letap, tak vím i, že na tom druhý den na tom sportfestivalu se objeví například Zdeněk Štybár, měl by být Roman Kreuziger, který se podílel na trati právě na tom lipenském festivalu, zase na té sobotní letap s tebou bude Tomáš Bábek, Jan Svorada nebo Tereza Huříková, takže cyklističtí fanoušci se mají na co těšit nejenom po té vlastní stránce toho, že si užijí nádhernou trasu, ale že tam potkají i ty velké sportovní hvězdy. Tebe, no, jasně. Karle, na letap a mě.
Jo, já tam jedu přesně s tou ambicí, Jirko, aby mě nesebral sběrák. Tebe potkají na Lipně. Mimochodem tuhle akci opravdu doporučujeme. Stříbrný Airstream tam bude po celou dobu, takže určitě se přijďte podívat. Oslovte tam kolegy, kteří tam přímo na Lipně budou. Kameliáša, myslím, to má pod palcem. Kolega, který s námi taky byl na olympijských hrách v Paříži. No a dál běhejte, dál jezděte na kole a dál tančete. Musím říct, že s Jirkou Ješkem jsem občas už něco na kole jel. Vím, co běhá, ale tak, jak mluví o tom, jak je zničený po těch tanečních trénincích, to jsem ještě nezažil, tak já doufám, že se ti to, Jirko, vyplatí a že tě to bude dál bavit.
No, mě to baví samozřejmě, ale opravdu teď nemám čas, takže pokud někdo sleduje můj účet na Strávě, na tom serveru, kam se ukládají tréninky a kam si dávám veškeré svoje běžecké nebo veškeré svoje cyklistické tréninky, tak teď je tam dlouhá nula. Je fakt, že v Paříži jsme běhali.
Snažili jsme se. Ty jsi běhal mnohem pravidelněji než my ostatní. My jsme vyměkli časem, anebo to jako nebylo možné v rámci toho programu, ale snažili jsme se.
Snažili jsme se, takže něco jako úplně jsme tam nezaháleli, ale bylo to spíš o té práci a ta práce byla krásná. Takže já chci poděkovat Radiožurnálu Sport za tuhletu nádhernou zkušenost v Paříži. Mít možnost komentovat jak cyklistické, tak běžecké závody bylo strašně krásné.
No já děkuju, že jsem tam mohl být s tebou, opravdu mě to bavilo moc. Bavili nás i dnešní kilometry Jiřího Ješka, snad bavili i vás, naše posluchače, byli bychom za to rádi. Poslouchejte nás dál.